Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı regiona səfərlərini yekunu ilə bağlı bəyanat veriblər. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycana dair daha bir iş üzrə qərar çıxarıb. Çili şaxtasıların xilas edilməsini bayram edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlarda aparılmış araşdırmaların yekunları ilə bağlı bəyanat yayıblar. Qeyd edək ki, həmsədrlər oktyabrın 7-sindən 13-ədək Dağlıq Qarabağın ətrafındakı işğal altında olan rayonlarda araşdırma aparıb vəziyyətlə tanış olublar. Fakt araşdırıcı missiyanın tərkibinə həmsədrlərin dəvəti ilə 3 ekspert də cəlb olunub. Onlardan ikisi BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının nümayəndələridir. Missiyaya BMT-nin texniki ekspertlərinin daxil edilməsi beynəlxalq humanitar qanunlar çərçivəsində qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını daha yaxşı anlamağa imkan verib. Minsk qrupunun məlumatına görə həmsədrlər hazırda ekspertlərin iştirakı ilə toplanmış məlumatları araşdırır və bu iş tamamlandıqdan sonra ATƏT-in bəyanatı hazırlanacaq. Azərbaycan qəzeti miting və aksiyalar keçirmək üçün yerlərin siyahısını açıqlayıb, şəhər və rayon mərkəzlərində müəyyən edilmiş yerlərin sayı cəmi 229-dur. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Oktyabrın 14-də Azərbaycan qəzeti seçki ərəfəsində kütləvi tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı açıq və qapalı yerlərin siyahısını dərciləyib. Bu yerlərin siyahısı 2009-cu illə müqayisədə 131 yer çoxdur. Onlardan 91-i açıq, 40-ı qapalıdır. İşğal olunmuş ərazilər üzrə seçicilər müvəqqəti məskunlaşdırıları bölgələrdə müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlərdən istifadə edə bilərlər. Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsində təhlükəsizlik baxımından açıq yer müəyyən edilməyib. Dairə seçki komissiyalarının olmadığı Naftalan, Daşkəsən, Siyəzən və Xızı rayonlarının mərkəzlərində də açıq və qapalı yerlər müəyyən edilməyib. Naxçıvan barədə isə hər hansı məlumat verilmir. Ümumilikdə şəhər və rayon mərkəzlərində müəyyən edilmiş yerlərin sayı 229-dur.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycana dair daha bir iş üzrə qərar çıxarıb. APA-nın məlumatına görə məhkəmə şikayətçi Zemfira Səfərovanın işində Avropa Konvensiyasının ədalətli məhkəmə təhqiqatı hüququ və mülkiyyətin müdafiəsi maddələrinin pozulması barədə qərar çıxarıb. Səfərova Bakıda ona məxsus 350 kvadrat metr sahəni 1993-cü ildən Nərimanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis bölməsi tərəfindən zəbt edildiyini bildirir. 2003-cü ilin iyulunda yerli məhkəmə polis bölməsinin bu ərazidə yerləşməsi üçün hər hansı qanuni əsasın olmadığı barədə qərar çıxarsa da qərar icra olunmayıb. Çilidə 2 aydan çox idi ki, mədəndə qalmış 33 şaxtasının xilas edilməsi qeyd olunur, bayram edilir. Çili prezidenti Sebastian Pinera şaxtasıların xilas edilməsini ölkənin birləşdirən möcüzə adlandırıb. Şaxtasıların xilas edilməsi təxminən 24 saat çəkib, onlar təxminən 700 metrlik dərinlikdən bir-bir xüsusi kapsul vasitəsilə çıxarılıb. Şaxtada qəza avqustun 5-də baş verib, onların sağ qaldıqları isə 17 gündən sonra bəlli olub. Bu, tarixdə baş vermiş ilk belə hadisədir. NATO-nun baş katibi Andres Fogh Rasmussen Avropa Birliyinə raket əleyhinə müdafiə sistemi yaradılması ideyasına dəstəkləməyə çağırıb. O, NATO ölkələrinin müdafiə və xarici işlər nazirlərinin bugün Brüsseldə keçirilən toplantısında çıxış eləyərkən deyib. Biz NATO-nun bütün Avropanın raket hücumlarından qoruya bilməsini istəyirikmi? Bu məsələyə aydınlıq gətirməliyik. Təhlükə tam realdır. Xərclərin ötəsindən gələ biləcəyik. Hesab edirəm ki, NATO Avropanın hava hücumlarından müdafiə sistemi ilə təmin edə bilər və etməlidir. Çünki onun əsas məqsədlərindən biri Avropanı müdafiə eləməkdir. Defense of our nations is what NATO is all about. Andres Fogh Rasmussen. Brüssel görüşündə NATO-nun yeni strateji konsepsiyası müzakirə olunur. Söhbət terrorçuluq və mümkün raket hücumları da daxil olmaqla yeni təhlükələrin qarşısını almaqdan gedir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Livana səfəri da bugün sona yetir. O çərşənbə günü Beyrutda Livanlı həmkarı Mişel Süleymanla görüşüb. Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin İsraildən gələn istənilən təhlükədə Livana kömək etməyə hazır olduğunu bildirib. Sonra isə o Cənubi Livanda Hizbullahın tərəfdarı olan 10 minlərlə insanın qarşısında çıxış edib. Bugün onun Livanın İsraillə sərhəd bölgəsində yerləşən kəndlərinə baş çəkəcəyi və səfərin sona yetəcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Saat
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hazırsınız.
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və biz seçki şikayətlərini araşdıracağıq. Bundan əvvəl də mövzumuz seçki idi və AXCP müsavat seçki blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qonağımız idi. Verilişdə biz sərbəst toplaşma imkanları haqqında danışırdıq seçki qabağı. Xatırladaq ki, seçki ərəfəsində seçki qabağı görüşlərinin keçirilməsi üçün imkanların verildiyi yerlərin siyahısı açıqlanıb bugün rəsmi mətbuatda. Və məsələ biz Yeni Azərbaycan Partiyasının da münasibətini öyrənmək istəyirdik. Əvvəlcədən söz vermişdi Millət vəkili Rəbiyyət Aslanova bu söhbətdə iştirak edəcəyini, amma sonra Rəbiyyət Aslanova tədbirdə olduğu üçün söhbətə qatılmadığını bildirdi və Yeni Azərbaycan Partiyasının digər millət vəkillərinə zəng vurdu bizim prodüserimiz. Onlar da verilişdə iştirakdan imtina etdilər. Və saatda isə bizim mövzumuz təqribən növbəti 50 dəqiqə ərzində ənənəvi seçki şikayətlərinin araşdırılması ilə bağlıdır və biz qarşı tərəfləri də eşidəcəyik və hüquqşünas rəyini də eşidəcəyik. Hüquqşünas Hafiz Həsənov studiyamızdadır və Hafiz bəy də öz təşkilatlarındakı həmkarları ilə birgə bu günlər ərzində seçki şikayətlərini araşdırır və seçki şikayətlərinin ünvanına çatdırılması üçün işlər görür. Və elə ilk öncə sizdən kiçik bir icmal olaq ki, hansı nəticələrə varmısınız?
Təbii, çox sağ olun dəvətə görə. Məsələ burasındadır ki, biz gözləyirdik ki, şikayətlər bu qədər olmayacaq. Yəni, qeydə almadan bu qədər imtina, özü də imtina üçün gətirilən əsaslar bu qədər qeyri-ciddi, bəzi hallarda gülməli, bax, qanunla nəzərdə tutulmayan qaydalarla, əsaslarla qeydə almadan imtina. Yəni, hər şeyin bir məntiqi var. Bax, bu şikayətlərin, bu qeydə almadan imtina ilə bağlı qərarların böyük əksəriyyətinə baxırsan, oxuyursan, böyük əksəriyyətində ciddi əsaslandırma yoxdur, sadəcə bəhanələrdir. Və adamda bir təəssürat yaranır ki, sadəcə seçki komissiyalarının, dairə seçki komissiyalarının bir məqsədi olur bu deməli imtina haqqında qərarların verilməsində. Hardasa bir əsas tapasan, lap qeyri-ciddi olsa belə əsaslar tapasan tək namizəd qeydə alınmasın. Çünki bundan sonrakı proseslərdə onsuz da namizəd hara şikayət etsə, onun qeydiyyatı mümkünsüzdür. Yəni belə bir əminlik arxayınçılıq yaranır. Ancaq bu da var ki, bu proseslərdə tutaq ki, əgər verilən şikayətlərin bir çoxunda yerli hakimiyyətin müdaxilələrlə bağlı, polisin müdaxilələrlə bağlı, dairə seçki komissiyasının özünün seçicilərə təzyiqlərlə bağlı baş vermiş pozuntular araşdırılmır, bir nəticə çıxmır. Yəni, bu da ondan dəli gəlir ki, əslində məqsəd sırf pozuntuya bir tərəf neytral mövqə yanaşmamaqdır. Başqa tərəfdən seçki komissiyaları istər namizədlərin qeydə alınmasında, istərsə də indi mərkəz seçki komissiyasının şikayətlərə baxılması prosesində bir tərəf mövqə tutmaması, hardasa o neytrallığın saxlanmaması sadəcə olaraq ciddi əsaslar gətirilmədən şikayətlərin təyin olunması ilə bağlıdır. Bugün mərkəz seçki komissiyasının o qərarlarla tanış olanda görürsən ki, qeydiyyatdan imtina ilə bağlı verilən şikayətlərin böyük əksəriyyətində ciddi əsaslandırma gətirilmir. Bəzən görürsən ki, bir qərarın tarixi yaxud onun nömrəsi Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında yerləşdirilmir. Əslində bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Həmin qərarla bağlı ekspertləri gec yerləşdirilir, ümumiyyətlə yerləşdirilmir hələ. Bax, bu tipli məsələlər var ki, şikayətlərin verilməsi və araşdırılması prosesində çox ciddi problemlərin olduğunu göstərir. Hələ ki, gözləyirik nəticələr nə olsun. Biz artıq ilkin şikayətləri ünvanlayırıq apellyasiya məhkəməsində. Yəni, bu deməkdir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarlarından da xeyli şikayətlərin apellyasiya məhkəməsinə verilməsi olacaq. Yəni, bu proseslər göstərir ki, xeyli dərəcədə şikayətlərin artıq Mərkəz Seçki Komissiyasının düzgün baxmaması əsasından ciddi qanunlu əsaslar gətirməməsi ilə bağlı bizim apellyasiya məhkəməsinə şikayətimiz olacaq. Bakı apellyasiya məhkəməsinə şikayətlər verilir. Biz güman eləmirik ki, bu şikayətlər doğrudan araşdırılacaq və biz nəzərdə tuturuq ki, bir çox şikayətlər üzrə bəzi məsələlərin hətta Avropa Məhkəməsi səviyyəsində qaldırılması məsələsinə çatdıq. Başqa bir nüans var, Xadicə xanım, bu Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən şikayətlərə baxılması, bu ötən seçki praktikasında o qədər özünü göstərmirdi. Bu seçkilərdə mən bunu çox ciddi qanun pozuntusu hesab edirəm. Deməli, qanun nəzərdə tutur ki, seçki şikayətlərinə mərkəz seçki komissiyaları, o cümlədə mərkəz seçki komissiyası 3 gün müddətində baxa bilər. Ancaq mərkəz seçki komissiyası 3 gün müddət tamam olandan sonra özünün belə qanuna zidd bir təlimatı ilə, qanuna zidd bir təlimatı ilə mən bunu xüsusi vurğuluyuram, göstərib ki, deməli 3 gün müddətində, o müddət tamam olandan sonra 3 gün müddətində müddəti daha müddət əlavə araşdırma aparmaq üçün müddət uzadır və göstərmir ki, nə qədər uzadır və bu gün bizim tutaq ayın içində, oktyabrın içində verilən şikayətə Mərkəzi Seçki Komissiyası 12-sində baxır. Halbuki qanunda 3 günlük müddət müəyyən olur. Fikir verirsiniz, indiki seçkilərin müddətinin azaldığı bir məqamda, yəni 120 gün olanda 3 günə baxırdılar bu şikayətə. İndi yarı azaldılıb 60 gün müddətində və bütün seçki hərəkətləri üçün müddətlər demək olar ki, yarı azaldıldığı bir vaxtda, hətta seçkilər təşviqat da bu iki dəfə azaldığı bir vaxtda Mərkəzi Seçki Komissiyası bu müddəti daha artıq 3 dəfə, 4 dəfə uzadır. Yəni artıq uzadır. 3 gündə baxılmalı şikayətə 10 gündə baxır, 9 gündə baxır, 12 gündə baxır. Aydındır. Bax bu var. Bu biz nəzərdə tuturuq bundan bağlı həm də məsələni Konstitusiya Məhkəməsi səviyyəsindən mübahisələndirir.
Aydındır. Əziz dinləyicilər, seçki şikayətlərini araşdırırıq canlı yayımda və siz də seçki təcrübənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Seçkidə pozuntu və yaxud müsbət təcrübəniz varsa, zəng edib bizimlə bölüşə bilərsiniz və yaxud ismarıçı yaza bilərsiniz. Zəng etmək üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz var. Siz zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını isteyin, yaxud da ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Və artıq efirdə bizim bir şikayətçi var, namizəd İlqar Hüseynov, 79 saylı İmişli seçki dairəsindən namizəddir və İlqar Hüseynovun da deyəsən namizədliyinin imza atmaqdan imtina ediblər.
Bəli, qeyd almaqdan imtina olunub.
İlqar bəy, buyurun, eşidirik sizi. Sizə hansı əsası gətirdilər? Lütfən qısa eləyək söhbəti.
Təşəkkür edirəm, Xədicə xanım. Mən 79 saylı İmişli seçki dairəsindən qeyd etdiniz kimi namizədəm. Konkret olaraq mənim namizədliyimlə baş verən problemi mən çox qısa şəkildə istəyirəm sizə efir vasitəsilə çatdıram. Birinci növbədə mənim dairə seçki komissiyasına təqdim etdiyim sənədlərin saxtalaşdırılması işi yapıb. Yəni, bildiyiniz kimi şəxsiyyət vəsiqələrində rəqəmlərin sayı 8-dir və dairə seçki komissiyasında təqdim etdiyim sənədlərdə mexanik olaraq şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələrinin arxasından əlavə rəqəmlər düzməklə 9 rəqəmli edib etibarsız hesab ediblər və bu çox belə bəsit bir aparılmış işimə görə ki, təqdim etdiyim sənədlərin kseri kopyası məndə və mən baxış zamanı onlara bu kseri kopyanı təqdim edərkən bildirdim ki, mən nümunələrdə 8 olduğu halda necə ola bilər ki, dairə seçki komissiyasına təqdim etdiyim sənədlərdə rəqəmlərin sayı 9 olub. Yəni, bu artıq seçki sənədlərinin saxtalaşdırılmasıdır və bir konkret cinayət əməlinin tərkib hissəsidir. Bununla bir məsələdir. İkinci məsələ, kifayət qədər imzaların oxşar imzaları etibarsız hesab edirlər. Amma qanun deyir ki, o imzalar etibarsız hesab olunur ki, onlar şəxslər, şəxs tərəfindən təkrar olunan imzalar olsun. Amma burada oxşarlığı əsas gətiriblər. Ən maraqlı bir məsələnin digər tərəfini sizə çatdırmaq istəyirəm ki, o imzanı saxta çıxardıblar ki, həmin imza verən şəxs eyni zamanda mənim imza toplanma kampaniyamda iştirak edir və təqdim olunan imza vərəqəsinin sonunda da öz imzasını qeyd edib. Yəni eyni şəxs həm də imza toplayan şəxsdir. Yəni bu da sənəddə onun yekunda öz əksini tapır. Seçki məcəlləsinin tələblərində deyilir ki, əgər bu toplanma belə deyək imzaların, imza vərəqlərinin təqdim edən şəxsin toplayan şəxsin də hər hansı bir deyək ki, imzasında və yaxud düzəlişlər olursa, bütövlükdə həmin 50 nəfərlik vərəqə bütövlük etibarsız hesab olunmalıdır. Anda görün, bunlar nə ediblər? Mexaniki olaraq özləri də bilmədən imza toplayan şəxsin mənə verdiyi imzanın özünü də etibarsız hesab ediblər, amma bütövlükdə həmin imza vərəqəsindən seçmələr edərək təzədən digər seçki, belə deyək ki, seçici imzalar cəzasını etibarsız hesab ediblər və yəni bu fakt təsəvvür edin ki, mənə imza toplayan qardaşımın imzasını belə saxtalaşdırıblar. Mənə imza verən bacımın həyat yoldaşının imzasını etibarsız hesab ediblər və düşünürəm ki, bu çox ciddi bir səhvdir. Yəni, həmin adamlar eyni zamanda imza vərəqələrinin sonunda imza atıblar. Necə ola bilər ki, bunu Dairə Seçki Komissiyası etibarlı hesab edir, ancaq mənə seçici olaraq verdiyi imzanı etibarsız hesab edir. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Bundan başqa, belə bir punkt altında əsaslandırılmamış bir rəy veriblər ki, digər səbəblər, bu digər səbəblər özü nədir? Yəni, konkret olaraq göstərilir ki, hər bir imza demək, sırasının özünün izahatı cədvəl şəkilində verilməlidir ki, bu hansı səbəbdə, belə deyək ki, bu imzalar etibarsız hesab olunur. Ancaq cədvəli mexaniki olaraq 1, 2, 3, 4, 5 sıralamalarla veriblər, amma həmin cədvəldə hər bir imzanın bu səbəb ucubatından etibarsız hesabı olunması ilə bağlı konkret heç bir izahat yoxdur. Yəni, bu mənada başa düşmək olmur ki, digər səbəb nə deməkdir? Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, seçicilərin imzası etibarsız hesab olunan 54 nəfərdən yenidən oktyabr ayının 11-də mən ərzə kimi almışam ki, o insanlar təzədən tələb edirlər ki, bizim seçici imzasına, İlqar Cəlilinin seçici imzasına imza vərəqəsində atdığımız seçici imzalarımızı yenidən təsdiq edirik ki, biz o adamın deputatlığa namizədliyini dəstəkləyirik və onun öz imzamızla onun doğruluğunu təsdiq edirik. Yəni, bütün bu faktları mən artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişəm, şikayət ərizəsini təqdim etmişəm. Eyni zamanda mən seçki sənədlərimin saxtalaşdırılması ilə bağlı baş prokurorluğa və cənab Zahid Qaralova konkret məktubuna müraciət etmişəm. Düşünürəm ki, bu nəticəsiz qalmayacaq.
Və siz hər hansı bir cavab almışsınız mı artıq şikayət
Mən deyim ki, o Hafiz müəllimə də təşəkkür edirəm, bəyək şərh verdi. Qanunla nəzərdə tutulan müddət məndə sabah tamam olunacaq. Yəni, MSK qanunla sabahları həmin o 3 gün müddət ki, tələb olunur ki, baxışçı, o müddət tamamlanacaq və mənə cavab verməlidir. Və bir şey də deyim ki, mən ərzəmdə müraciət etmişəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına mənim iştirakımı təmin etsinlər bu baxış zamanı. Yəni, mənim sənədlərimin yoxlanmasını. Bilirsiniz, qanun buna icazə verir. Yəni, bizim özümüzün bu baxışda iştirak etmək hüququmuz var.
İlqar bəy, çox sağ olun şərhlərə görə. Mən bir şey soruşum. Siz o digər...
Amma özür istəyirəm, İlqar bəy, lütfən radionuzun səsini qısın, çünki biz...
Yox, mənim ümumiyyətlə məndə radio açıq deyil.
Amma biz nəsə geri eşidirik səsi. Yəqin ki, səda verir sadəcə.
Bu məndə radio açıq.
Digər səbəblər sizə verilmiş cədvəldə göstərilmir, o digər səbəblər nədir?
Heç bir səbəb göstərilmir. Sadəcə olaraq...
Əslində, yəni Seçki Məcəlləsinin 59-cu maddəsində yəni o məsələlər göstərilmir digər səbəblər. Konkret göstərilib ki, hansı hallar deməli etibarsız insan hesab olunur və punkt o deməli hissələrdə digər səbəblər adında müddəa yoxdur. Çox maraqlıdır ki, bax, mən özüm də rast gəlmişəm, deməli Dairə Seçki Komissiyalarına, Mərkəz Seçki Komissiyaları tərəfindən verilən o protokol formalarında imzaların yoxlanmasına dair bu tipli deyək ki, sətirlər nəzərdə tutulur. Yəni, bu ad altında, belə bir başlıq altında etibarsız imzaların nəyi nəzərdə tutulur, bu bilinmir.
Bilinmir, Hafiz bəy, çox
bir də mənim üçün maraqlıdır. Siz dediniz ki, sizin o qardaşınızın imzası etibarsız. O sizin imza imza toplama kampaniyasında iştirak edibmi?
Bəli, imza toplayan şəxsi və imza vərəqəsinin sorun adamın şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, adı, familiyası.
Bir məsələni dəqiqləşdirmək maraqlı budur ki, həmin imza vərəqəsində hansı ki, o təsdiq eləyib, orada mı onun imzasını saxta çıxardı?
Eyni
ilə həmin. Deməli, bir imza vərəqəsində sadəcə imza toplayan şəxsin...
Yox, eyni vərəqədə, həm mənə sizdir ki,
imza verir. Yəni, deyirəm də, onun o topladığı, o topladığı imza vərəqəsində öz imzası olub, o imzanı onlar etibarsız hesab eləyib, ancaq deməli, sonda... imza vərəqənin təsdiq olunması haqqında sonunda imza vərəqəsinin sonunda həmin imzanı etibarlı hesab ediblər.
Bəli.
Artıq bunun başa düşmürsən ki, bu burada məntiq nədir?
Bəli, o məndə bir faktdir. Yəni bu elə ikinci bir fakt da var. Məhərrəmov Qabil Əzzağoğlu 50-ci rəqəmdə, 50-ci sırada mənə seçici kimi imzasını verib.
Aha.
Eyni zamanda 50-ci sıranın altında imza toplayan şəxs kimi imzasını atır.
İlqar bəy, bəs siz bunu nə cür izah elədilər bunu sizə?
Heç onu izah eləmədilər. Onun dərhal ardıca mənə rəy verən kimi dərhal Dairə Seçki Komissiyası toplayıb toplaşıb mənim imtina barəsində demək iclasını çağırıb mənə imtina qərarını elan elədilər. Yəni o 24 saat müddəti də gözləmədilər. Mənə verilən rəylə mənim imtina üçün toplanan dairə seçki komissiyasının iclası arasında cəmi 2 saat 20 dəqiqə vaxt oldu.
Bəs baş prokurorluğa müraciətiniz o şəxsiyyət vəsiqəsindəki rəqəmlərin saxtalaşdırılmasıyla bağlıdır, yoxsa başqa səbəblər də var?
Bəli, mən konkret olaraq baş prokurorluğa şəxsiyyət vəsiqəsinin rəqəmlərin saxtalaşdırılması ilə bağlı müraciət etmişəm. Məndə 6-cı və 7-ci səhifədə təqdim elədiyim imza vərəqələrinin 6-cı və 7-ci səhifəsində 14 imza vermiş şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin sonluğuna rəqəmlər artırmaqla 9 rəqəmli ediblər.
Bəs bunu nə ilə izah elədilər? Siz deyirsiniz, yaxşı ki, siz onun kseri surətini
çıxardınız. Vallahi çox gülməli bir şey mənə dedilər ki, yəni qayıt mənə dairə seçki komissiyasında ekspert qrupunda çalışan şəxs bildirdi ki, bəlkə bunu uşağın atıb o rəqəmi.
Baxın, dedim, orijinalı siz ora veribsiz, uşaq
orijinalı imza atıb
bunu dairə seçki komissiyasında imza ata bilər.
Yəqin onlar evlərini aparıblar, evlərində uşaq atıb o. Belə ancaq bu nəticəyə gəlmək olar.
Təbii ki, saxtalaşdırma faktlarının
Mən təəssüf edirəm ki, biz qarşı tərəfin fikrini eşitmirik. Bəlkə dairə seçki komissiyasının sədri Sabiq Yaqubov və yaxud həmin komissiyanın katibi Sərraf Əliyev aydınlıq gətirə bilərdi bu suallara, amma ki, onlar bir mənalı şəkildə efirə çıxmaqdan və münasibət bildirməkdən imtina
edirlər. Özü də burada Xədicə xanım, məsələ elədir ki, buna nə izahat veriləcək başa düşmürsən. Yəni, biri var ki, məsələ tam aydın olur. Burada məsələ tam aydındır. Yəni, burada kiçik bir qaranlıq məqam olsa, deyəsən ki, bundan istifadə eləyib nəsə demək olar. Burada hər şey aydındır. Bundan imtina, açıq görünür ki, imtina qərarı tam əsassız bir...
Təsəffür edin, nə qədər çalışıb 18 imza, yalnız bunlar 18 imzamı yetərsiz hesab elədilər. 430 imzamı verilmiş imzanı bunlar dairə seçki komissiyası etibarlı hesab eləyib. Nə qədər çalışdırlarsa 432-dən aşağı bunu yendirmək mümkün olmadı. 18 imzam etibarlı olması.
Yəni 18 imza çatmayıb sizin qeydiyyat üçün?
Bəli, 18 imzanı çatdıra bilməyiblər.
Ümumilikdə nə qədər imza toplamışdınız?
Necə?
Ümumilikdə nə qədər imza toplamışdınız?
Ümumilikdə 600 imza təqdim etmişəm.
Aha. Və belə çıxır ki, 168 imzanızı onlar saxta hesab eləyib.
Aydın.
Bəli, tam mexaniki olaraq.
Eldar bəy, çox sağ olun. Çox siz qanunun tələblərinə uyğun hərəkət eləmisiniz. Mənim üçün maraqlıdır ki, belə bir halda Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı nə olacaq.
Bax,
bu tip məqam.
Və yeri gəlmişkən, Mərkəzi Seçki Komissiyasının artıq bir müsbət qərarı var belə şikayətlərlə bağlı. Şəkidən Adil Qeybullanın namizədliyini təsdiq ediblər və biz bugün bu veriliş ərzində Adil Qeybullanın da məsələyə baxış yəni onun təcrübəsini bizimlə bölüşməsini xahiş edəcəyik. Yəqin ki, prodüser.
Bu gün belə bir xəbər də alındı ki, Tofiq Yaqublunun namizədliyi də Mərkəzi Seçki Komissiyasından, yəni təsdiqlənib belə deyək.
Yəni şikayət edəndə xeyri olur.
Əlbəttə, mənə elə gəlir ki, mübahisənin hüquq müstəvisində davam etdirilməsinin nəticəsi böyükdür. Əsas odur ki, bütün bu müzakirələri, bu mübahisələri, bu çarpışmaları hüquq müstəvisində aparsın və bu gün bizdə də olan, yəni xeyli artıq şikayətlər daxil olub. Bu radionun imkanlarından istifadə edib bir daha mən müraciət edirəm ki, bizim təşkilat Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi seçki şikayətlərinin hazırlanması, ümumiyyətlə seçki hüquqlarının müdafiəsi əsasında seçki subyektlərinə, bütün seçki subyektlərinə kimliyindən,
yəni həm vətəndaşlara, həm də namizədlərə.
Namizədlər, onların vəkilləri, səlahiyyətli nümayəndələri, seçki komissiyasının üzvləri, yəni müşahidəçilər, seçicilər hamısından onların siyasi münasibəti nasıl olmayaraq hüquq yardımı göstərir və bizə 440-17-67 telefonlarla, şəhər telefonu ilə 012-440-17-67 nömrəli şəhər telefonu və mobil nömrədən 050-611-74-43 nömrəli telefonla müraciət eləmək olar. Yəni, bu proses gedir, ancaq mən onu da deyim ki, bugün bizim iş də çox gərgindir, artıq xeyli şikayətlər gəlir və mən doğrudan bir də onu təkrarlamaq məcburam ki, təsəvvür eləməzdim ki, qeyd alma prosesində bu qədər əsassız problemlər ortaya çıxacaq. Bu, seçkilərin artıq qiymətləndirilməsi üçün şikayətlərə baxılması, müraciətlərə baxılması ilə bağlı çox bir təəssürat yaradır. Sabah bu seçkilərin qiymətləndirilməsi üçün indiki vəziyyət kifayət qədər deməli, yetərlidir ki, bu seçkilərə də müraciətlərə baxılması haqqında çox mənfi bir rəy verilsin. Bax, bunu mən qərəzli şəkildə demirəm, sadəcə o qərarları oxuyaraq, yəni o proseslərin içərisindən çıxan insan kimi belə bir rəydə bulunurum.
58 saylı Hacı Qabul Kürdəmir seçki dairəsindən Eyyub Umudov namizət telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Eyyub bəy.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Siz namizədliyə iddialıydınız və qeydiyyata alındınız mı?
Xeyr, məni qeydiyyata almadılar.
Və nəyə əsas gətiriblər?
Deməli ki, əsas birinci qanun pozuntusu ondan başlayır ki, ekspertiziya, deməli ki, rəy hazırlanarkən nə mənim özümü, nə də mənim səlahiyyətli nümayəndəmi dəvət eləməyiblər. Biz orada iştirak eləməmişik.
Siz istəmişdiniz.
Bəli, biz orada iştirak eləmək istəyirdik. Və belə də bəhanə gətirir ki, dairənin sədri Hacıyev belə bəhanə gətirir ki, o bizi tapa bilməyib. Lakin, deməli ki, ayın 13-də mənim səlahiyyətli nümayəndəmi polis rəisi saat 11-də tapır yanına çağırır ki, bəs bu günləri saat 15:00-da, saat 4-də də yəqin ki, bəs sizin namizədinizlə bağlı orada yığınca olacaq, iclas olacaq və orada mənfi qərar veriləcək. Ona görə də siz orada səs-küy salmıyorsun. Əgər rəyi tapa bilmirdisə, bizim dairə sədri bunu tapa bilmirdisə, bəs onu da polis rəisinə müraciət edərdi, onu tez taparacaq. Hətta bizim bütün, deməli ki, danlılarımız, telefon nömrələrimiz onda var.
Və sizin o səlahiyyətli nümayəndəni də həmən təqdim etdiyiniz telefon nömrəsi ilə tapıblar da?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, həmin nömrə ilə rəis sizin səlahiyyətli nümayəndəni tapa bilir. Ancaq, ancaq sizi DSK tapa bilmir. Orada
tapa bilmir. Və görün sonra başqa nə hadisə baş verir. Biz ayın 13-də, mən də orada idim, mənim Səlahəddin nümayəndəm də orada idi. Və bizə rəy deyirlər ki, rəyi açıqlayırlar ki, bizim qeydiyyətə alınmamamız barədə bizə qərar təqdim edirlər. Və mən deyirəm ki, dairənin sədrinə deyirəm ki, bəs siz bu ekspertizən rəyin bizə 24 saat qabağdan seçki məcəlləsində belə bir şey var ki, siz bizə təqdim eləməliydiniz. İndi deyirəm ki, heç olmasa o rəyi verin bizə, biz görək o rəydə siz nə yazmışsınız da ekspertizən rəyində. O deyir ki, rəy hazır deyil. Çox qəribədir. Qərar verilir qeydiyyata almamaq barədə. Ancaq rəy hazır olur ayın 14-də. 14-də hazır olur.
Onda sual olur ki, onda DSK üzvləri hansı rəyə baxıb qərar veriblər?
Bəli, əslində o rəyə, məhz ekspertizanın, belə ekspertiza demək, imzaların yoxlanması üzrə ekspert qrupunun rəyə əsasında, belə, o qrupun rəyə əsasında bu qərara gəlirlər də. Əgər bu rəy yox idisə, onlar o, hardan, nə əsasa görə belə bir imtina qərarı veriblər?
Mənim üçün də çox qəribədir. Mənim üçün də çox qəribədir. Və üstə gəl, mən qərarı götürürəm, gəlirəm, deməli ki, bizim qərargaha şikayət verməyə gəlirəm. Sonra saat 19:48-də mənə dairənin sədri, deməli ki, telefon açır özünün iş nömrəsindən. Və deyir ki,
və sizin ora təqdim etdiyiniz nömrəyə zəng eləyir də? Dairənin sədri.
Bəli, bəli, bəli. O bilmirdisə mənim.
Hansı ki, əvvəl tapmırdı sizi.
Bəli.
Hansı ki, əvvəl o nömrədə sizi tapmıyıb güya.
Güya tapmıyıb, bəli. Ancaq mənə zəng çalır. Saat 19:48-də. Mənim telefonumda da var bulan.
Bəli.
Və mənə deyir ki, siz qəzetlərə yazmıyın. Azadlıq radiosuna mən müraciət eləmək istəyirdim. Heç bir yerə xəbər verməyin. Mən də bu qərarı, deməli ki, MSK-nın saytına salmamışam. Siz səhər-səhər, saat 10-da, deməli ki, gəlin dairəyə, mən müəyyən yoldaşlarla danışmışam, mən bilmirəm o hansı yoldaşlarla danışıb və 95% mən müsbət qərara gəlmişəm ki, sizin o qərarı dəyişək, sizi qeydiyyata alaq həmin 13 tarixi ilə.
Bunu kim deyib? DSK-nın sədri deyir.
Bəli, DSK-nın sədri deyir, mənə şəxsən telefonla özü zəng çalır. Bəli, mən gedirəm.
Başqa əsaslar olub mu sizdə bu imzalardan başqa? Digər əsaslar yoxsa ancaq imzalarla bağlı olub bu məsələ? Tutaq ki, siz axı qeydə alma mərhələsində digər sənədlər də təqdim edirsiniz. Əmlakla bağlı.
Deməli ki, mən əmlakla bağlı bütün lazım sənədlərin hamısını təqdim eləmişəm. Ev barədə, maşın barədə. Hətta 2008-ci ildə mən General Davernus'dan verdiyim maşının da onlara məlumat vermişəm ki, bax, mən bu vaxt maşınım olub, satmışam, Volga maşınım olub və mənim bir dənə də cip maşınım var. Onun da texniki pasportunun sürətini çıxardıb təqdim eləmişəm onlara, onlardadır. Və bu da o maliyyə sənədlərində hamısı öz əksini tapıb. Lakin görün mənə rəydə nə yazırlar. Deyirlər ki, eyni zamanda Namizədin əmlak və gəlirlərinin miqdarı və mənbəyi haqqında sənədlərdə olan məlumatlar seçki qanunvericinin tələblərinə cavab vermir. Belə ki, namizədin gəlirləri və mülkiyyətində olan nəqliyyatın dəyəri arasında mütənasiblik yoxdur. Təqdim edilmiş sənədlərdən göründüyü kimi Umudov Eyvun heç bir gəliri yoxdur, lakin hesabında bahalı minik maşını vardır. Namizəd Eyvun Umudov bu barədə DSK-ya əlavə məlumat verməmişdir. Bu öz səlahiyyətin aşır. Mən ona maşınım olması barədə sənəddə təqdim
bir şey dəqiqləşdirim. Bir məsələ. Bu siz dediniz rəydə yazılıb. Yəqin o qərarda yazılıb. Də rəydə yox qərarda. DSK-nın qərarında bu yazılır, eləmi?
Bəli.
Yəni imtinadan əsasın bir əsas kimi sizin əmlakla bağlı
Dairə Seçki Komissiyasının sədri Məmməd Hacıyev xəttdədir və biz indi onun da məsələyə baxışını öyrənə bilərik. Hər vaxtınız xeyir, Məmməd bəy.
Vaxtınız xeyir olsun.
Məmməd bəy, şikayət var. Umudov Eyyub namizəd belə qeyd edir ki, siz ilk növbədə onun deməli seçici imzalarının yoxlanmasına onun nümayəndəsini cəlb etməmisiniz. Sonra onun verdiyi sənədlərlə bağlı ilk imza ilə bağlı ekspert rəyini təqdim etməmisiniz ona, demisiniz ki, hazırdır.
Bu
rəy var mı? Hazırdır.
Bəli.
Bəs niyə onu təqdim etməmişsiniz siz?
Əvvəla bildirim ki, ekspert qrupu 12-ci 10-cu ayda 2010-cu ildə həmin rəyi hazırlayıb, yekun protokolun iclasını keçirdi, verib dairə seçki komissiyasına. Həmin günü biz onun səlahiyyətli nümayəndəsi Qarayev Qara Ağaşirin oğluna nə qədər telefonla zəng etmişiksə, o bizim cavab verməmişdir.
Bəs namizədin
olduğu, necə olduğu biz bilməmişik. Yəni, bütün bizə sənədləri Qarayev Qara Ağaşirin oğlu təqdim etmişdir. Namizəd bizə sənəd təqdim etməmişdir.
Onun telefon
ərazisində olduğu üçün onu dəvət etmişik. Aha. O gəlməmişdir. Səhərçi günü biz öz iclasımızda isə onu dəvət eləmişik. O bizim dairənin iclasında iştirak etmişdir. Sonra biz işçi qrupunun yekun yoxlaması barəsində protokolun surətini hazırlayıb ona verərkən o bundan imtina etmişdir. Biz də ona görə həmin protokolu almadığı üçün rəyi ona verməmişik. Və bizim ixtiyarımız da var ki, istər protokolu surətini, istərsə də rəyi bir gün müddətində verə bilərik. Yəni ki, bir gün biz həmin günü saat 15-16-da
iclasına 24 saat qalmış siz onu təqdim eləməliydiniz onu. Yəni əvvəlcədən verməliydiniz.
Bəli, o olsaydı təqdim eləyərdi. Yox idi, gəlməmişdi. Mən Salyana gedmişdim. Hara getmişdi?
Sizdə sizə o özü haqqında məlumatlar verəndə o bəli. Sizin telefon
namizəd mənə telefon verməyibdi. Heç yerdə də namizəd mənə telefon verməyibdi. Göstərməyibdi bir yerdə. Yalnız bizdə səlahiyyətli nümayəndənin telefonu yoxdur.
Bəs sonra siz deyir ona zəng eləyibsiz. O nömrəni
sonradan mən o nömrəni onun o nümayəndəsindən almışam.
O səlahiyyətli nümayəndədən alıbsınız, eləmi?
Bəli.
Bir də maraqlı bir nüans çıxır ortaya. Bir məsələni deyim. Əmlakla bağlı deyir ki, siz deyibsiz ki, mütənasib deyil. Bax, sizin belə səlahiyyətiniz var mı ki, siz müəyyən eləyəsiniz ki, mütənasib deyil, mütənasib deyil. Siz tutaq ki, harda
mən ona səlahiyyətli deyiləm.
Sizə sənət verib bu tutaq ki, sənəddə də göstərilir ki, maşının qiyməti budur. Bu dəyərində maşındır. Sizin səlahiyyətiniz var mı deyəsiz ki, yox, bu verilən sənəd səhvdir. Siz desən sizin qərarda bu var. Bu qərar
yox,
qərarda var.
Qərarda yoxdur.
Bu sizin səlahiyyət səviyyəsində məsələ deyil.
Yox, əzizim, siz onu ya o sizi düzgün başa salmır.
Mən onun bugün qərarına baxmışam, məlum.
Yox, onun qərarında elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq işçi qrupunun rəyində belə bir cümlə var, oxuyuram sizin için. İcazə verirsiniz, oxuyun.
Buyurun, buyurun.
Eyni zamanda işçi qrupunun onda var o rəy.
Aha.
Eyni zamanda namizədin əmlak və gəlirlərinin miqdarı və mənbəyi haqqındakı sənədlərdə sənədləri də seçki qanunvericiliyin tələblərinə cavab verir. Bu rəydir.
Aha. Sonra nə yazır zəhmət
olmasa? Belə ki, namizədin gəlirləri və mülkiyyətində olan nəqliyyat dəyəri arasında mütənasiblik yoxdur. Təqdim edilmiş sənədlərdən göründüyü kimi, Umudovun heç bir gəliri yoxdur. Lakin hesabında bahalı minik maşını vardır. Namizəd Umudov bu barədə dairə seçki komissiyasına əlavə məlumat, yəni onun ixtiyarı var ki, əlavə yazılı məlumat versin ki, çünki o gəlirlərin...
O maşını barədə məlumat verməyib, sənə təqdim etməyib.
Yox, əlavə məlumat verməlidir ki,
əlavə məlumat nədir?
Sahibkarlıqdan, qeyri-sahibkarlıqdan...
Axı bu deyir işləmir, o bildirişdə yazır onu.
Digər orada var, bu göstərir ki, mənim heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Yəni, bu işçi qrupunun rəyidir, dairənin qərarı deyil bu.
Lap işçi qrupunun rəyi olsa belə, işçi qrupu belə bir rəy verə bilməz axı. İşçi qrupu da o mütənasibliyi yoxlaya bilir. İşçi qrupu müəyyən edir, belə müəyyən edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə təlimatı var. Hansı məlumat necə yoxlanmalıdır? O məlumat verirsə ki, tutaq ki, texniki pasportun maşını qoyur, dəyəri budur. Bu, müvafiq orqanlardan öyrənə bilər ki, bu məlumat dəqiqdirmi? Axı, mütənasiblik məsələsi bunun işi deyil axı. Bu məhkəmə ekspertizası deyil, avtotexniki ekspertizası deyil, bu işçi qrupu sadəcə sənət, təqdim olunan sənədlərin düzgünlüyünü yoxlayır, o bu mütənasiblik məsələsini yoxlaya bilməz.
Həmin o təqdim olunan sənədlərdə onların içərisində olubdur, onların rəyi diyor, indi...
Hətta deyirəm, rəydə olsa belə, o rəy, o belə mütənasibliyi yoxlaya bilməz. Onun səlahiyyət dairəsində olan məsələ deyil.
Elə bir şey yoxdur, yəni ki, protokolun özündə elə bir rəsmi şey yoxdur. Sadəcə onların rəyidir, onun başqa...
Cənab Desiqə Sədri, mən də deyirəm ki, sadəcə işçi qrupu hətta öz rəyində belə bir şey göstərə bilməz və bununla yanaşı, o bunun doğru olub olmamasını, sadəcə təqdim olunan sənəd tutaq ki, filan yerdə bu sənədin əsli düzdürmü, eynidirmü, bunu yoxlaya bilər. Daha o maşının dəyəri aşağıdır, yuxarıdır. İkinci bir tərəfdən bu adamın vöyini yoxdur, tutaq ki, sahibkarlıq fəaliyyəti də məşğul olmur. Bağlı, bunu sizə məlumat verəndə bildirişdə göstərib.
Bəli.
Yoxlamanın nəticəsində məlum olub ki, o sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmur. Yəni, bunun vergi ödəyicisi kimi xüsusi fərdi qaydada vöyünü yoxdur, fərdi sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olmur. Bəs bunun maşınla əlaqələndirməyin nə
məqsədi
var? Bax, maraqlı budur.
Namizədinin qeydə alınmasının o cümlə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Axı, siz onun rəy əsasında onu qeydə almırsınız. Yo, o rəy əsasında qeydə almırsınız.
Yox, onun ona heç bir
əsas nə olub? Əsas nə olub?
Qeydə olaraq təqdim olunmuş... Deməli, imza vərəqlərində onun, deməli, etibarlı hesab edilmiş, düzgün hesab edilmiş imzalarının sayı 364, lazımı saydan az olduğu üçün 450 olmalıdır.
Bax, mənim üçün maraqlıdır.
Qeydə alınmasına...
Üzr istəyirəm, Məhməd bəy, siz həmin o seçici imzalarını yoxlayan ekspert qrupunun tərkibini bizə deyə bilərsinizmi?
Deməli, Dairə Seçki Komissiyasının həll edici səs hüquqlu üzvü.
Aha.
Sonra pasport rayon...
Yox, kimlər adlarını haranı təmsil edirlər? Təbii ki, komissiyanın bir üzvü, qrupa yaxın ki, rəhbərliyi edir. Bu, qrupun rəhbəridir.
Bəli, Fariz Ağayev.
Sonra kimlər var?
Nizami İsayev.
O haranı təmsil edir?
O, polis...
Şəxsiyyət vəzifəsi və qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı. Sonra?
Bəli. Elman Nəcəfov.
Aha. Yəqin əmlak.
Maliyyə şöbəsində mavindir.
Aha, sonra?
Samir Cəbrailov.
Aha.
O da statistikada işləyir. Damət Əşrəfov. O da əmlak idarəsinin müdiridir, şöbənin əməkdaşıdır. Aparıcı. 5
nəfər. Aydındır. Bir məsələ var. Bax, siz yəqin ki, bu ekspertlərin rəyi əsasında qənaətə gəlib, siz tutaq, oxşar imzalar var, təkrarlanan imzalar var. Ümumiyyətlə, qanunda oxşar imza termini yoxdur. Oxşar imza ya var, ya da yoxdur. Ya bu imzadır, ya təkrar imzadır, ya da ümumiyyətlə bu adamın imzası. Oxşar imza ilə belə bir termin yoxdur. İkinci bir tərəfdən də bu imzaların o adam tərəfindən, seçici tərəfindən verilmədiyini başqa vasitələrlə yoxlayıbsınızmı? Tutaq ki, kifayət sayda imzalar etibarsız hesab olunub bu adda. Bunu ancaq ekspertin, o dövlət orqanından cəlb olunan ekspertin rəyi əsasında müəyyən edirsiniz, yoxsa başqa metodlarla da yoxluyursunuz. Tutaq ki, bir neçə nümunə kimi, bir neçə seçicini çağırıb doğrudan soruşursunuz ki, bu onun imzasıdır, yoxsa yox. Yoxsa ancaq sizə sadəcə şəxsiyyət vəsqəsi, qeyrət dairəsinin nümayəndəsi hesab elədi ki, bu düzgün deyil. Hətta orada xətcünaslıq eksperti mən baxıram yoxdur. Yəni ki, bu sadəcə bu formada. Bu əsasda da o imza etibarsız hesab olunur. Digər vasitələrlə yoxlayırsınızmı? Məsələn, mən hardan bilərəm ki, mən ekspert olmasam bu imza o imza deyil. Bunu ancaq xətcünaslıq ekspertisi müəyyən edə bilər ki, bu imza onun imzası deyil.
Orada yazın bir yerə Həsənov Ağanul Şirin Balaoğlu Muğan qəsəbəsində. Yazın ora.
Yazdım.
Yazdım. Onun doğum tarixi 11.07.1984-cü ildir.
Aha.
Şəxsiyyət vəsiqəsini alıb 19.01.2004-cü ildə.
Aha.
Seriya nömrəsi 01.47.07.76.
Aha.
Onun orada yazılıb ki, 1966-cı ildə Muğan qəsəbəsində Ağayev onu imza toplayan var orada.
Neçə dənə belə halı var?
1966-cı ildə bu adam anadan olub.
Bu imza vərəqlərində çoxdur mu bu məsələlər?
Bəli.
Çoxdur. Belədir. Hələ
neçə insanın burada...
Amma üzr istəyirəm, bu yəni, məlumatlarda qeyri-dəqiqliklə bağlıdır. Siz namizədə 24 saat vaxt verdinizmi ki, o qeyri-dəqiqlikləri düzəltsin? Çünki qanunla siz seçicinin məlumatlarındakı qeyri-dəqiqliyi və yaxud texniki səhvlər ola bilərdi. Həmin səhvləri düzəltməsi üçün...
Onlar texniki səhvdir, qeyri-dəqiqlikdir. Onun şəxsiyyət vəsiqəsi 1966-cı onu qəsdən yazıb ki, o şəxsiyyət vəsiqəsi onun artıq ehtibarsızdır, vaxtı yetimdir.
Bir məsələni qeyd edim. Çox sağ olun ki, bu maraqlı bir müsahibsiniz. Məsələ burasındadır. Birincisi, bir sualım var. Xədicə xanım onu deyir ki, qanun nəzərdə tutur ki, əgər seçici imzalar, təqdim olunan sənətlərdə, yaxud seçici imzalarında, sənətlər demək, seçici imzalarındakı yanlışlıqlar, səhvlər, qüsurlar,
bircə dəqiqə,
o qüsurlar namizəd və səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən aradan qaldırıla bilərsə 24 saat müddətində bu bildirilməlidir. Bildirmə olubmu?
Siz icazə verin, görün mən nə deyirəm.
Buyurun.
Əvvəla mən onun sənədlərində çatışmazlıq çıxıydı. Onun Ümidov Eyyubun özünü mən bura dəvət eləmişəm. Ona şagird kimi, uşaq kimi otuzdurmuşam mən. Ona bildiriş formaları, o imzanı toplayanların keski məcəlləsinin onun 53-cü maddəsinə əsasən onun məlumatlarında dəyilik olub-olmamaların mən xeyli miqdarda ona kömək eləyib onun sənədlərində düzəlişlər etmişəm. Amma elə düzəlişlər var ki, milli pasportun, milli şəxsiyyət
yox, biz demirik.
Nömrəsini yazıb oraya. Mən onun neyin düzəliş eləməliyim?
Aydındır. Mən tam şərikəm ki, bu artıq aradan qaldırılması mümkün olan çatışmazlıq deyil.
O mümkün olan deyil orada. Şəxsiyyət vəsiqələrin...
Neçə ədəd olub belə?
Şəxsiyyət vəsiqələrin qəsdən tarixləri azaldıb, ardınıb. Elə adamlar var ki, onların necə deyərlər... O nömrədə şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Yəni, bu yoxlanılıb tam şəkildə.
Hər halda bunun çox ciddi...
Adlarıyla deyə bilərəm.
Çox ciddi yoxlanılmasına ehtiyac var. Bir məsələni qeydəşim, çox...
İki nəfərin isə heç 18 yaşı tamam olmayıb.
Aydındır, bunlar tutaq ki, var.
Amma iki nəfərin, yəni siz...
İki nəfərin, hələ 18 yaşı, başqa nəfərlərin... Milli pasportu olubdur. Digər nəfərlərin...
Siz zəhmət olmasa bu bölgünü bizə dəqiq deyə bilərsiniz. Hansı qüsurla neçə şəxsiyyət vəsiqəsi qeydə almışsınız?
Necə?
Etibarsız hesab etdik imzaları protokol üzrə deyə bilərsinizmi? Hansı əsas üzrə neçə imza etibarsız hesab olunub? Hansı əsas üzrə...
Onda var axı.
Yox, bu sizdə var mı?
Biz sizdən soruşuruq, lütfən.
Mən ona protokolun nömrəsinin surətini verdim, o götürmədi. Mən də ona dedim, onda gəlib sahir apararsan.
Aydındır. Əgər sizdə onda varsa, sizdə yoxdur mu onu bir də təkrar eləyəsiniz? O böyük
niyə
bir şey
yoxdur, var məndə.
Mümkündür mü onu təkrarlamaq?
Mümkündür.
Və yeri gəlmişim bir şey də soruşum.
Buyurun, buyurun.
Vaxtı keçmiş şəxsiyyət vəsiqəsi deyək, hüquqi dildə belə deyək də.
Bəli.
Vaxtı müəyyən əsaslar yaradılığında dəyişməyən şəxsiyyət vəsiqələri qüvvədən düşmüş hesab olunur.
Bəli.
Burada da daha çox 25, 35, 50 yaşlar, ünvan dəyişəndə, başqa hallar filanlar.
Bəli.
Bax, bu seçicilərin adları seçici siyahısında qalır mı?
Necə?
Yəni, bu şəxsiyyət vəsiqələri etibarsız olan seçicilər, bugün bu şəxslərin adları seçici siyahlarında var mı? Yəni, bunlar sabah siyasət verəcək mi?
onlar sonuncu günə qədər orada qala bilər. Lakin onlar seçki məntəqəsinə gələndə ola bilsin ki, bir həftəlik, 10 günlük arayış da ala bilərlər. Gələ bilərlər. Olmasa onlar seçkidə...
Yox, arayışla əsas olmur ki, məlum. Burada əslində, əgər onlar doğrudan şəxsiyyət vəsiyyəsi qüvvədən düşübsə, onların bütün seçki hüquqları həyata keçirmə imkanları yoxdur. Məsələ, seçici imzası vermək hüququ yoxdur, səs vermək hüquqları yoxdur, təşviqatda iştirak etmə imkanları yoxdur. Yəni, sadəcə imzalarla bağlı tətbiq olunmasın, həm də səs vermək üçün tətbiq olunmasın.
Hal-hazırda onlar bölgələrlə gündəliyə pasport stolu bölgələrə gedir, həmin bölgələrin nümayəndələrinə, bələdiyələrinə onların adlı siyahısını göndərib, hazırlanır orada 100 nəfər, 50 nəfər gedib orada onları təmin edirlər. Ardıcıl olaraq, gündəlik olaraq.
Bunu əvvəlcədən eləmək olmazdımı ki, bu seçici imzalarında problem eləməz?
Eləsi var ki, bugün qutarır. Eləsi var, dünən qutarır. Eləsi var, sentyabrda qutarır vaxtı. Yəni,
Azərbaycan üzrə, mən təkcə sizi demirəm. Azərbaycan üzrə bu tipli vəsiqələr 10 minlərlədir. 10 minlərlədir. Nəzərə alın ki, həmin adamların adı siyahıda varsa, bu əsaslar üzrə siyahıdan çıxarılmalıdırlar. Çünki onların şəxsiyyət vəsiqəsi qüvvədən düşübsə, ya onların müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi olmalıdır.
Deyil, onlar şəxsiyyət vəsiqəsini seçki gününə qədər hazırlayıb, gəlib səs vermədə iştirak edə bilərlər.
Məllim, bunların adları seçki siyasına nə əsasda salınır?
Onların adlarını seçki siyasına, onların yaşadığı yerin ünvanı və onların doğum tarixi əsasında.
Və bu əsaslarda...
Biz onların şəxsiyyət vəsiqəsinin hansı vaxtda, səviyyədə olub-olmağını bilmirik. O yalnız səs vermə günü...
Bəs sizin məntəqə seçki komissiyası...
...müraciət edərkən onda onu müəyyən edəcək.
İndi sizin məntəqə seçki komissiyası hardan biləcək ki, bunun vaxtı qutarıb qutarmır?
Niyə bilmir ki, onların hamısında var ki... Hansının vaxtına 25, 35, 50 yaşında onlardan hamısını qarşısında
yox, mən gəlirəm, bax, şəxsiyyət vəsiqəsində şəkil dəyişməyib. 49 yaşım var, çox 51 yaşım var. Ancaq mən 45 yaşında, məsələn, bir oğlanı oxşuyuram.
Siz onu
mən hardan bilim ki, tutaq ki, məntəqə seçki komissiyasının...
Siz onu
ala bilmirəm. Ala bilmirəm. Ala bilmirəm.
Sağ ol, var ol. Sən o ilə gedib milli pasport alabilirsən.
Mən başa düşürəm, mən dedim onu ki, bu hamıya eyni qayda tətbiq olunmalı.
Amma siz təsəvvür edirsiniz mi ki, məntəqə seçki komissiyası seçki günü həmin o şəxsiyyət vəsiqələri ilə gələn adamları nə qədər müddətə yoxlamalıdır? Yəni, bu növbələr
bilməz axı, o hardan bilə bilər ki, bunun vəsiqəsinin müddəti qutarıb?
Yoxlamalıdır, yoxlayacaq da.
Bu məlumatı ancaq şəxsiyyət vəsiqəsi qeydiyyat orqanlarından almaq olur.
Onun fəaliyyəti nədir ki, bəyəm?
Aydındır. Və siz zəhmət olmasa, ekspert qrupunun üzvlərinin siyasi mənsubiyyəti necədir?
Necə?
Ekspert qrupuna daxil olan adamların, yəni dedi statistika idarəsinin bir işçisi var, icra hakimiyyətinin işçisi var.
İcra hakimiyyətinin işçisi yox diyordu.
Partiya üzvlüyü var mı o tərkibdə olmuş?
O, dairə seçki komissiyası olan bir tərəflərin təşəbbüs qrupunun üzvüdür, bir tərəf namizədir. Yəni, bir tərəf komissiya üzvü.
Nümayəndədir,
Sonra o birsilər də yəqin polisdə işləyən də bir tərəfdir, polis əməkdaşıdır.
Bəli.
O birsilərin partiya mənsubiyyətini bilmirəm.
Aydın. Bilmirsiniz, aydındır. Aydındır və namizədin də partiya mənsubiyyətini biz soruşmadıq.
Namizədin partiya mənsubiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasındandır. AXCP müsavat partiyalar bulubun, siyasi partiyalar bulubun.
Aydındır.
2005-ci ildə də o namizədliyini vermişdi. Onun sənədlərini biz yoxladıq və onun sənədlərini biz keçirdik, seçkidə də iştirak edirdik.
Bu dəfə keçə bilmədi.
Bu dəfə
maraqlıdır ki, bütün sənədləri belə dəqiqliklə mi yoxluyursunuz siz?
Bəli.
Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm.
Əliyev Xan Hüseyin Gülhüseyin oğlu Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasındandır. Onun sənədlərində elə bil ki, xüsusi nəqqaşlıqla yazılıb. Heç bir səs də yox. Aynen. Var idi, 61 səsini etibarsız hesab etdik və səs kifayət elədi, onu qeyd aldı.
Aydındır. Məhəmməd Hacıyev idi, 79 saylı imişli seçki dairəsi dairə
komissiyası.
Üzr istəyirəm. Hacı Qabul Kürdəmir dairə seçki komissiyasının sədri idi. Bundan əvvəl biz imişli ilə bağlı məlumatı araşdırırdıq və namizəd Eyüb Umudov qeyd edir ki, onun haqsız olaraq seçici imzaları saxta elan olunub və o şikayətini Mərkəzi Seçki Komissiyasına vermək niyyətindədir mi? Biz namizədin də fikrini eşitmək istəyərdik burada. Necə davam edəcək şikayətlərə?
Bəli.
Buyurun, Eyüb bəy.
Hacıyev çox düzgün qeyd elədi. Mən 2005-ci ildə də Azadlı blokunun vahid namizədi idim və mən faktiki qələbə qazanmışdım. Bu dəfə artıq onlar ümumi cəmaatın rəyin öyrəniblər, hər halda məlumatları var və bilirlər ki, mən bu dəfə artıq onlara heç bir vəzifədən imkan verməyəcəyim ki, yəni ki, mənim qələbəmi uğurlasınlar. Və ona görə də qorxuya düşüblər. Və mən üzr istəyirəm, bu 600 ədəd imza vermişik. 600 ədəd imza vermişik və bu imzaların hamısı bizim partiya üzvləri tərəfindən könüllü şəkildə toplanıb və siz bilirsiniz ki, nə qədər dəqiq toplanıb. Bu 600 imzanın, yaxşı, 50-sini səhv eləsinlər, nə bilim 60-sini səhv eləsinlər, 100-ünü səhv eləsinlər. Axı, bu boydana da haqsızlıq olmaz.
Amma siz zəhmət olmasa, bizə DSK sədri demədi o bölgünü, siz deyin zəhmət olmasa. Neçəsi, hansı?
Deməli, icazə verirsiniz, qulaq asın mənə.
Buyurun, buyurun.
Ən əvvələ onun imza topladığı şəxslərin heç biri əksəriyyəti təhsilsiz, savadsız adamlardır, bir. İkincisi, onun imza topladığı şəxsin birinin adı Dadaşov Mehdi Ağabəy oğludur. O hələ öz adının Mehdi və yaxud da Mehdi olduğunu bilmir. Öz adının qarşısında qoyduğu tarixdə səhvlər, qaralamalar eləyir. Ona da düzəlişlər nə nümayəndə tərəfindən, nə özü tərəfindən verilməyibdir.
Elə Mehdinin güdazına gedib o.
Necə?
Deyirəm, elə Mehdinin güdazına gedib də.
Və Mehdi, dadaş o Mehdi, baxa bilərsiniz. Onun deməli 9-cu səhifədə 13-cü adamdır. Dadaş
axır
Mehdi,
günahkar özü tapıldı.
Aha. Necə?
Aydındır. Amma lütfən bizə bölgünü deyin. Neçə bu, neçə imza?
Sizə, deməli, imza vərəqəsini təsdiq edən şəxslər tərəfindən təsdiq imzalarının qoyulması tarixində düzəlişlər təsdiqlənməmiş imzalar, yəni düzəliş edilib o tarixlərdə, o müəyyən nömrələrdə qaralamalar olub, o imzalar gərək o seçici imzasını təsdiq edən şəxs tərəfindən orada aydınlıq gətirilməli idi. O təsdiqlənməmiş imzalı 11 imza.
Məhəmməd, siz onun konkret deyin də, konkret sadalayın, biz yeni şərh ehtiyac çoxdur. Hansı əsasla neçə imza?
Çox... Məlumatları qeyri-düzgün 72 imza, 18 yaşına çatmayan 12 imza, bir şəxs tərəfindən və müxtəlif şəxslər tərəfindən qoyulmuş 119 imza,
kifayət qədər böyük saydı.
32 imza, 236 imza.
Və bu 119 imza oxşar imzalardır, mən elə başa
belə
düşdüm ki,
müxtəlif şəxslər tərəfindən,
müxtəlif
şəxslərin adından, bir şəxs tərəfindən, bir şəxsin adından.
Sizin xəttatınız var mı? Yəni sizin ekspertiniz var mı bu rəy verməyə?
Əvvəla onlardan hələ bir neçəsi Rusiyadadır, yerli icra nümayəndəsi yazır ki, onlar uzun müddətdir Rusiyadadır, heç ərazidə yaşamırlar.
Olsun 10 dənəsi, 100 dənə imzanı yoxlama, bunlar çox böyük vaxt tələb edirik, bunu məyən edəsən.
Üzr istəyirəm, siz vətəndaşın nə vaxtlarda olub olmadığını yoxlamaq üçün gərək sərhəd xidmətinə sorğu göndərəydiniz. Amma siz mənə, siz mənə faktı deyin ki, sizin xəttatınız var mı bu, bu imzaların saxta olub olmadığını yoxlamağa?
Necə müəyyən olundu? Bu maraqlı budur. Ki, kifayət sayda imzadır. 117 imza.
Var mı xəttat?
Nəyimiz?
Xətt eksperti var mı siz? O xətti müəyyən eləyəndə, imzaların oxşanlığı müəyyən eləyən ekspert var mı?
Qrafik yani, eksperti.
Buna deyir xətt eksperti. Məhkəmə xətşünaslıq eksperti. Lap adını dəyərləşdir.
Ekspertiza yoxdur, lazım olsa ona da göndərir.
Bəs bu boyda imzanın o, bir adam tərəfindən çəkildi, haradan bilindi? Maraqlıdır ki, kim müəyyən elədi?
Ərzə ilə bizə müraciət eləyib ki, çoxsu verir, mənim xəbərim yoxdur o imzada.
Aynen. Vətəndaş imzasını verir və kütləvi şəkildə hamı da müraciət eləyir ki,
özür istəyirəm, vətəndaşın əgər xəbəri yox idisa və heç kim onu heç kim ona müraciət eləməyibsə imza üçün, o niyə birdən-birə gəldi sizə müraciət elədi ki, mənim imzam saxtadır? O hardan bildi ki, onun imzası var orada?
Kim dedi?
Yo, vətəndaş hardan bildi ki, onun imzası var orada?
Onun imzası belə çıxıb, etibarsız hesab olunub da. Hardan bildi?
O hardan bildi ki, onun imzası ümumiyyətlə var orada, əgər o imza atmamışdısa?
O imza toplayan ki, adamlar var, o bunun imza toplayanlar var ki, kətlərdə.
Aha.
Aha. Həmin o imza toplayanlar gedib onlara deyiblər ki, bəs sizin adınıza biz yazmış ora suflu yığan olub onun adamları. Bir qismi. Onların da cibində onların vəsiqələrinin nömrəsi olub. Deyim, mən sənə adı yazmışam. Qol çəkmişəm. Muğan qəsəbəsində.
Siz cinayət işi qaldırırsınız həmin adamlar haqqında.
Vermirəm imzamı, səhv eləmişsən.
Siz həmin adamlar haqqında cinayət işinin qaldırılması üçün müraciət edirsinizmi?
Özü gəlib dairə seçki komissiyasına.
Siz həmin adamlar haqqında, o həmin o saxtakarlığa yol verən adamlar haqqında cinayət işinin qaldırılması üçün müraciət etmisinizmi hüquq mühafizə orqanlarına? Siz iddia edirsiniz ki, adam saxtakarlıq eləyir və həmin adam haqqında inzibati və yaxud hər hansı bir cinayət məsuliyyətinin ortaya çıxması üçün hansı lazımi addımları atırsınızmı? Siz dövlət rəsmisisiniz, bu sizin borcunuzdur.
Biz bunun hələ bu sənədlərin indi yoxlayıb qutarmışıq, qərarın vermişik. Sağlıq olsun, növbəti addımları da atacağıq.
Məhəmməd bəy, buradan belə aydındır ki, əslində namizəd təzyiq edib 117 nəfərə. Seçicilərin iradəsində təzyiq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bax, bu namizədin cinayət məsuliyyətindən bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edibsinizmi?
Namizəd...
Əslində sizin borcunuzdur. Əgər seçicinin
təzyiq eləməsi barəsində... Bizim əlimizdə məlumat yoxdur.
Yo, namizə...
Təəssüf ki, vaxtımız yoxdur artıq bu məsələni sona qədər araşdırmağa və təşəkkür edirik Məhəmməd bəy sizə də və namizəd Eyyub Umudova da təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, sabah bu həftə sonuncu canlı yayımda efirimiz olacaq və sabah da biz şikayətləri yəqin ki, araşdıracağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.